RPM ani URD ni olu ka cɛbɔw Ibrahim Boubacar Keita ani Sumaila Cisse u kanubagaw u bɛ jaabi o makɔnɔli la. An sera RPM olu dɛmɛbaga tɔn dɔ ma ni La Voix du Peuple olu ka kuma latɛmɛla Drissa Kamisoko. Fanga sinamatɔnw bɛ kan ka waleya mun kɛ nin jaabi makɔnɔli wagati kɔnɔna la.
Sani election bɛ kɛ kandida bɛɛ bɛnna kan ka bon conduite signé pour que election kɔnɔna la an kana fɛn fɛn min bɛ sariya sɔsɔ. Ni election kɛra 72 heures après les élections, administration territoriale o b'a ka résultat provisoire au coffre cour constitutionnel fondant 48 heures après voire même plus le résultat définitif nous au baran nous mangé en boulot machimante ka wale ke wale mi kona be dakari wale nuna et opposition ou yeni baran mingé ou be kaira ali bi moula ou be wado nga foku tira ou be prétexte do nini ni ni se gato mangame wule anga mali ba wona la sécurité d'état moko nu ka barado premier tour la et smela yere mangam bati ka foku et sécurité lakana ma sabati yoro chamana o mena amado nga ko premier ministre élection temania et djija ke kosebe wala sa to mina élection ya be se ka sécurité to mina le ka djabi provisoire bi glo me ka wuli ka fo ki be doit manifester dans la rue pour que ka se ka voter influencer ou essayer wale wale ni amanga ka ke on conditi konna la o sharia so sora depuis be bere bere ton RPM mo c'est vrai e chama be ni no ka ti da konna la u daga yoro la u ka ki jo konna la u ka ni so jaw fe be ka na to sharia de ko
an sera fene wati mna ni fanga o be ka na fanga sina maton jalaki Mustafa Jabini abe Texas ali ya ira ka fo ko sabali de kain ni wati ni na
be sabali parce que u be ga yon jalaki la be toke parce que be ka na pour constitutionnel ka resulta ma ko parce que anya e ka fo ko fanga RPM ne fan fe la la masaka denga e o ka quartier général la o fene rokeli na kati kuno la kana tikila mako ma u sera ka bo keme shigina kana keme nani na bara kera me alisa beka la nyini mu e jamana tikitare tu akunga shika ke robela fanga re fene la la kana boka kuma e ministre ma ko général Salif Traoré ale bora kuno ne sora si fini la kalta nyini na ku sigune ministre yo gon paro ama be mo ma ko sebe ba bo wakati la hotel radisson atake ra domina mo mo nu me faka maliyan ni bola ani jamana mogoro mogo ay ministry e nale sorati amana ni sorati fini odo parce que dia e ka fo ay sorati fini do ama sorati fini do mali attaque do o de la radisson na anti se go famia o koro alsa anga sabali ke ko ke chugula parce que ka fanga ka don ga fo election e bendi jamana tiki sigi de do kelete donc u kana mogo la sirane sorati fini do ni e ka conférence de presse ke o gatu mai am do mena ko
tumai la kara président Ibrahim Boubacar Keita kara président u ka don ga fo malien de ma fo ka président ma ko jamana de ma so nga bo ka tanu no flashi no fo parce que ko to de participation a don accord de peine du kana no ikara jamana ko tike ikanga no de baraka.